numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întoarcem la facere. Cum spuneam, dățile trecute merseseră înainte spre noi, spre prima, faptul că s-a îmbătat și s-a dezbrăcat în cortul său, despre reacția lui Ham, despre pedeapsa adusă lui Canaan. Dar ne-am întors înapoi, pentru că mergeam prea departe. Ne-am întors înapoi și am început să vorbim despre jertfelnicul pe care l-a ridicat noi imediat după coborârea de pe corabie. De fapt, este foarte interesant că primul lucru pe care l-a făcut Noe, primul lucru după ce a coborât de pe corabie, a fost să ridice jertfelnicul și să aducă jertfa lui Dumnezeu. Și nu este de aici, de acolo lucrul ăsta. Este primul lucru liber făcut de om după un an de zile și poate mai mult de un an de zile, poate după 101 ani de zile. De ce? Pentru că 100 de ani s-a construit corabia și încă un an cât a fost potopul. Până atunci el a fost într-o continuă ascultare, într-o continuă... N-a făcut nimic fără voia și fără știrea lui Dumnezeu. Fără să-i spună Dumnezeu, face asta, el n-a făcut. Asta a fost primul gest făcut liber fără să-i spună Dumnezeu. Nu i-a zis, coboară jos de pe corabie, asta i-a zis. Acum te poți coborâ, dar nu i-a zis. Și acum ridică un jertfelnic și adun jertfă. Nu a zis așa ceva Dumnezeu. Și totuși el a făcut primul gest liber făcut de om și care i-a bine plăcut lui Dumnezeu după ce omul a coborât de pe corabie. Recitim versetele ca să ne aducem aminte. Iar în luna, capitolul 8, versetul 14 din facere. Iar în luna a doua, la 27 ale lunii acesteia, pământul era uscat. Atunci a grăit Domnul Dumnezeu, e ultima poruncă dată de Dumnezeu, pentru că până atunci constant a fost într-o ascultare Noe. A fost într-o ascultare nebună față de ceilalți oameni care se mirau de el că ce face cu corabii în mijlocul pământului. Adică era... În sensul că e o ascultare nebună, adică care călca în picioare logica omenească, orice logică omenească și logica unei întregi culturi și civilizații, dacă o să o numim cultură și civilizație, ce trăiau oamenii aceia, care trăiau după alte principii, după alte reguli, după alte... și oricum nu aveau experiența posibilității unei asemenea potop, nu exista așa ceva. Și ceea ce făcea el era absurd, 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 absurd. Și el... asta era ultima poruncă pe care Dumnezeu o dădea după atâta timp, pentru că sub ascultare fusese Noe în atâția sute de ani, 101 ani, și zicea, ieși din corabie tu și împreună cu tine femeia ta, fiii tăi și femeile fiilor tăi, scoate de asemenea împreună cu tine toate vietățile care sunt cu tine și tot trupul de la păsări până la animale și toate vietățile ce se mișcă pe pământ, ca să se împrăște pe pământ, să se prăsească, să se mulțească pe pământ. Atunci a ieșit Noe din corabie și împreună cu el au ieșit fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui. Aici aș putea insista și asupra altor lucruri, că nu știu dacă m-am gândit mult să insist sau nu insist, pentru că nici părinții n-au prea insistat, pentru că aici la cuvântul lui Dumnezeu zice... După ce zice, ieși din corabie și cu tine toate vietățile care sunt cu tine și după ce le numește pe toate așa în mare și toate vietățile ce se mișcă pe pământ să se împrăștie pe pământ, deci mișcările care trebuia să le dai drumul, scoatele, să se împrăștie pe pământ, să se prăsească. Prăsească înseamnă să se împreune. Asta înseamnă. Și să se mulțească pe pământ. Și abia după aceea vin puii și toate celelalte. Și știu că pare așa, ce legătură are, dar să știți că numai așa, nu știu cum să vă spun, numai dând voie minții noastre, numai puțin să ne gândim în ultimii ani, pentru că în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, așa ceva începe să fie tot mai rar între animalele domestice. Firesc cu acesta că până și relațiile între ele de prăsire, nu mai sunt firești, nu mai sunt libere, ci sunt făcute cu mult tact dinainte, cu un fel de însămânțări artificiale, speciale, numai nu știu cum, numai nu știu ce condiții, cel mai multe devin artificiale, nu mai este o prăsire obișnuită, firească, ci se fac tot felul de prăsiri, de înmulțiri, de înmulțiri artificiale și numai puțin gândindu-ne, începem să înțelegem poate că acest lucru pe care Dumnezeu l-a dat firesc, adică pe de o parte că pe corabie nu s-au prăsit, că de acum de-abia poruncește să se împrăște, să se prăsească, adică pe corabie acestea nu s-au mulțit și nu s-au și au avut și ele acest respect, această, nu știu cum să o numesc, această cuvioșie, că au dat cu minți. În toată acea perioadă le-a dat Dumnezeu această stare încât ele nu au avut pornirea aceasta firească de a prăsi, de a se prăsi între ele și nici nu s-au mulțit între ele. Pe asta o readuc în amintire și o readuc înaintea voastră pentru că o să tot auziți și o să tot vedeți sau o să ascultați tot felul de păreri sau o să vedeți la televizor tot felul de reportaje în care tot asta o să vi se spună, că și dacă s-a făcut o asemenea corabie și dacă a existat, da, cât s-au mulțit între timp și imaginați-vă ce a fost acolo, tot o să auziți asta și vouă trebuie să vă intre bine în minte că nu s-a întâmplat asta. Bineînțeles că ei nu o să creadă, pentru că dacă nu crezi în puterea lui Dumnezeu, zici, dar cum putea să le țină să nu prăsească? Și nu. Cuvântul Dumnezeu este destul. Ce este cu neputință la firii, legii, cărnii, este putință la Dumnezeu. Când Dumnezeu poruncește, se împlinește. Adică, așa cum El a dat și a îngăduit, cum zicea Eminescu, că și la păsări le vine de 2-3 ori pe an, starea aceea, uite, a dat Dumnezeu să nu mai vină niciodată pe an. Dacă așa a fost voia lui Dumnezeu. Și așa a îngăduit El. Și de-abia după ce au fost eliberate, și mi se pare și un... și un respect așa adus firii, pe care Dumnezeu ne învață să-l aducem și să-l dăm și noi firii, și un respect adus firii, că și acum mă doare sufletul așa și pe noi ca români, și înainte când nu se făceau însămânțările acestea artificiale, că nu mai dădeam respectul ăsta firii, pe care Dumnezeu îl dă aici, după coborârea din corabie, și noi nu mai dădeam respectul ăsta firii, ci știam... Duceam acolo și închideam biata vacă cu taurul într-un ocol foarte mic, stăteam cu toți cu ochii și cu mâinile în șold să se întâmple lucru și gata. Adică sau cu orice. Până și cu câini acum tot așa se întâmplă, ca să fie de nu știu ce soi, de nu știu ce corcitură. Ceea ce nu-i firesc și nu-i în fire. Așa cum animalul când moare, cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici, care a fost căznuit ieri astăzi. În seara asta s-a încheiat căznuirea lui. Cum zice el, până și moartea este ceva personal, până și de animale trăit personal și dureros și rușinos. Moartea nu e firesc, nu e firească firii în sine. Vieții nu e firească și animalul simte să se ascundă când moare. Și câinele tău, cel mai iubit, cel mai care stă cu tine tot timpul, dacă când e să moare, se duce, se bagă undeva, se ascunde și acolo moare. În sensul că simte nevoia să se ascundă atunci când moare, să moară cumva... Nu-i ceva plăcut să vezi moartea și stările lui și zvâgnirile lui și tremendul acela al morții, tremurul acela al morții, nu, parcă vrea să-l ascundă și el ca neștiind de fapt, neavând explicație, cum sunt elefanții, că merg într-un loc acolo și mor toți într-un cimitirul lor, al elefanților. Da. Într-un fel da. Atâta timp cât omul își păstrează cumva firea, animalele își păstrează firea lor. Noi avem marea șansă să avem amplitudinea noastră sau poate fi și în sus și în jos. Adică noi nu ne păstrăm nici măcar firea la stadiu zero, așa cum ar trebui ea măcar să rămână. Ce să zicem, să înălțăm la nivelul sfințeniei, de cele mai multe ori coborâm în jos și devenim sub puterea și sub starea și sub rangul firii noastre. și intrăm într-o stare de frică și de tulburare, ceea ce nu au animalele, ele nu au. Au stare de groază, de groază, de durere, de altceva, dar nu frica aceea noastră turbată, nebună, de ce e dincolo, de ce s-a întâmplat. Adică asta se dă păcatul și se dă credința până la urmă, că ceva fi, că... Ele nu au așa ceva și atunci au firescul acela de se ascunde și ne-am murit singure, pe când noi dacă nu ne-am n-am păstrat firescul unei credințe simple măcar sau unei vieți cât de cât sub niște legi morale pe care ele au respectat-o animalele pentru că ele au respectă legea firilor. Merg după legea firilor, ceea ce au, ele n-au vină, n-au păcat. Pe când omul nu și-a respectat legea firii lui și legea conștiinței, bineînțeles că legea conștiinței îl mustră și îl arde și se simte grozav de singur și de muncit când e singur, de muncit de conștiință și de luptat și se simte înfricoșat și atunci de multe ori poate nu simte nevoia să fie singur, dimpotrivă, strigă și urlă să fie cu ceilalți împreună pentru că e frică să rămână singur. Pe când un om care cât de cât și-a făcut rânduiala lui și a mers pe calea lui Dumnezeu, cât de cât măcar și și-a respectat legea firii lui și cunoaște și știe în mare unde se duce, nu mai are această frică și cred că e un semn de și de respect față de ceilalți ca moartea să vină când ești singur. Foarte mulți părinți îmi spuneau până și Muntele Athos că nu înțelegeau de ce ei se adunau, să zicem, la moartea vreunui părinte deosebit și așa se întâmpla că trebuiau să iasă sau ceva se întâmpla sau îi trimitea el sau îi scotea puțin și tocmai atunci murea. Tocmai când ei nu erau acolo să-l vadă. Era ceva... Nu știu dacă ați fost lângă un om care moare. Am fost prin natura la ceea ce fac eu. Am fost lângă mulți și oamenii care mor nu mai sunt responsabili întru totul de ceea ce fac. Rarisim pot să spună cineva că poate sfinții cei mari, dar nici aceia măcar deplin cu totul. Nu că de ceea ce fac. De felul cum se manifestă, de felul cum tremură, de felul cum borbolosesc, de felul cum... Asta nu poate fi, dacă îi respecti ceilalți, nu-ți place ca ceilalți să fie alături de tine când tu îți dai ultima suflare și cine știe în ce chip și cum. Și firesc este să vrei ca și cea... plus că este întâlnirea ta cu Dumnezeu. Oricine, orice zice, nu poate să te ajute pe tine acolo întâlnirea ta cu Dumnezeu. Tu te întâlnești cu Dumnezeu și nimeni altcineva. E ca și cum, închipuiți-vă, aștepți întâlnirea cu iubitul tău sau iubita ta o viață și când să te întâlnești, primul moment e un grup mare de oameni acolo toți, nici nu poți să vorbești, să, nimic. Dom'le, ieșiți afară. Ieșiți afară ca să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Adică oamenii simt nevoia asta și omul simte nevoia asta. Nu-i numai, asta nu ține numai de... La animal e altceva. Simte nevoia asta din două motive. Să nu scârbească pe nimeni, să nu supere pe nimeni, nici măcar prin ultimele lui zvâgniri și scofâlciri ale chipului și sudoarea aceea rece și urât mirositoare de multe ori pe care o are omul înainte de a muri, prin nimic din toate acestea, dar și momentul întâlnirii lui personale cu Dumnezeu în care chiar nimeni nu mai poate ajuta. Nimeni, în afară de Biserica Biruitoare, Maica Domnului și de Sfinții cei mari, dar care totuși în întâlnirea aceea rămâne unică între el și Dumnezeu, cu nimeni altcineva, între el și Dumnezeu. Și până și omul îi vine să facă acesta și are firesc să facă acesta, dar pentru că el nu și-a trăit viața cum se cuvine, pentru că el se agață de ultimul gram de viață cu disperare și pentru că nu vrea să fie singur, pentru că în singurătate simte răsufletul rece al diavolului în ceafă, strigă să fie cineva cu el, strigă să fie ceilalți cu el. Dar firesc nu ar fi așa. Ceva din lucrul acesta, într-un alt înțeles, la o altă scară, este și legătura trupească, legătura prăsirea aceasta la animale, ce să mai zicem la om. În care nu-i firesc să... și în care mi se pare extraordinar că Dumnezeu dă această... ne arată sau ne descoperă acest respect asupra firii. Adică nu i-a zis lui Noe și vezi, uite-te la ele, să se presească bine între ele, să nimic. El lasă-le să plece, să se împrăștie și după aceea. Și cumva Dumnezeu a lăsat niște legi, un firesc în care animalele se caută unele pe altele și se aleg unele pe altele și nu cum vrem neapărat noi și cum hotărâm noi și cum știm noi și cum... Nu. Și mi se pare că e o libertate și o dragoste și față pentru fire și o îngăduință și o... Și vă ziceam, ceea ce nu mai facem noi de mult timp, și de mult timp, dar mai ales în ultimii 10-100 de ani și mai ales cum să înțeleg aceste artificiale, și cred că în scurt timp, pentru că facem asta și nu mai dăm cinste firii așa cum se cuvine și ne băgăm noi în toate lucrurile astea până în cele mai adânci lucruri și tocmai de aceea o să auzim tot mai des de vaci nebune, de... nu știu ce înmulțire mai au bietele găini pe unde au pe acolo prin vai de capul lor săracile și mâncăm tot felul de pui care o să ne dea tot mai multe tipuri de boli și tot mai multe tipuri de... Cred că cumva se pierde ceva din firesc și din firea și din sănătatea lucrurilor, sănătatea firii pe care am găduit-o Dumnezeu, tocmai pentru că nu respectăm aceste legi pe care le-a lăsat Dumnezeu, nu le mai respectăm. S-au respectat mii de ani. Nu i-a trecut nimănui prin cap să facă în privință, să intre până și acolo, să înlocuiască până și acolo, dar pur și simplu se dă firea peste cap, se strică firea lucrurilor atunci cum omul se bagă și acolo. Acum poate vi se pare exagerat ce zic, dar poate în timp o să vă mai gândiți la asta și când o să mă auziți de tot felul de noi și noi și noi și noi boli și complicățenii și stricarea raselor de animale și faptul că ajung să fie bolnavi și nu mai pot fi tratate nici cum. Și o să înțelegeți tot mai mult că ceva e nefiresc. Lucrurile astea se văd mult mai ușor la vegetale. Pentru că acestea se mulțesc an de an și le vezi cum sunt producțiile de fiecare an și ce se întâmplă, pe când la animale e mai complicat să urmărești în timp tot acest ciclu și ce se întâmplă cu ele. Și la intervenția omului dură, genetică, la nivelul plantelor, în care nu mai lasă natura, firea, vântul, albinele să-și facă treaba lor, ci faci tu, nu știu ce faci pe acolo și cum le faci, cum le învârți, tot mai mult apar aceste noi soiuri care de fapt or fi bune ele și fac o producție mare, dar nu mai sunt bune, cele mai multe dintre ele nu mai sunt bune de să iei boabe din porumbul ăla și să-l plantezi ca să crească tot la fel porumbul. Dacă iei boabe din porumbul ăla, ies niște chestii mici și nedezvoltate și urâte, niște porungi, porumbii amărâți, nu porumbii ștuletici, porumbii în sine, nu cresc. Vezi că ei li se deci ei își dau parcă, știți, sunt forțați parcă să dea într-un an toată producția pe care el trebuia să o dea sau să o facă în ani și ani, în nu știu câte generații și firesc să îi forțați să depășească tot felul de limite și oricum, când se forțează lucrul ăsta și la mărirea producției și la mărirea bobului de grâu și la mărirea și când se forțează lucrurile astea, se pierde oricum din celelalte calități. Nu există să rămână aceeași gust, aceeași plăcere, aceeași culoare, aceeași putere de înmulțire, aceeași și să fie și mare și nu știu cum și nu. Ori îl crește enorm și îi pierde și gustul, îi pierde și nu știu ce, îi pierde și nu mai știu ce, și lucrurile se strică tot mai mult. Se strică tot mai mult și nu știu dacă omul va fi în scurt timp, în puțin timp, dacă va mai fi în stare să lege toate lucrurile astea, să oblojească unde a stricat și să lasă să crească unde încă n-a stricat și nu știu dacă va mai fi în stare în scurt timp. Mi se pare că se scapă lucrurile sub control la nivelul acesta al vegetal, al producțiilor. Animale la fel, în scurt timp. Așa am vrut să mă opresc aici la această libertate pe care Dumnezeu o dă firii și la acest respect pe care Dumnezeu îl dă firii, pe care noi nu mai în numele banilor, în numele mâncării, în numele producției, în numele nu știu ce bine pe care îl avem noi, le stricăm și le depășim și le necinstim și care se vor răzbuna până la urmă, toate dacă nu se lasă în firea lor și în lucrul lor, se răzbună. Se răzbună nu pentru că Dumnezeu le lasă să se răzbune, ci se răzbune pentru că e ca și cum aici, dacă treci peste pârleazul ăla, cazi în prăpastie. Adică nu că s-a răzbunat pârleazul pe tine. Nu s-a răzbunat pârleazul. S-a răzbunat prostia ta pe tine, că trebuia să nu treci peste niște legi, peste niște reguli care sunt firești. Oricum, mă bucur că totuși am vorbit despre asta. M-am gândit mult să deschid subiectul ăsta, să nu-l deschid. Nici nu... Poate că aici ar fi bine vreodată un biolog să vorbească despre asta sau să-l ascultați sau să poate îl găsiți pe undeva sau poate găsiți cărți care să vorbească despre lucrurile acestea, sunt convins că sunt, și o să fie tot mai multe. Primul lucru pe care îl face liber omul după ce, înainte de toate, și asta e foarte important, foarte important, gândiți-vă, Noe, ce putea să facă el primul lucru, cât am fi făcut noi, nu? Să zicem că un an de zile ești prins undeva, închis undeva, ținut undeva, într-un loc nu prea frumos, nu prea de dorit, într-un loc chiar greu și ca un blestem a fost. Vă dați seama ce s-a întâmplat acolo un an de zile, cum s-a zbuciumat acea corabie, cum a fost învârtit în toate felurile, cum au trăit oamenii aceia, n-au trăit ei prea bine, n-a fost foarte bine acolo. Nu ne închipuim așa un cuibușor de nebunii drăguți în care toți s-au distrat pe rupte pe acolo. Și bietele animale și tot ce s-a întâmplat și tot acest an a fost greu pentru acești oameni. Au acumulat multe așteptări, au acumulat multe dorințe, au, nu? Cât or fi dorit ei să facă, cât or fi dorit să vadă. Și cât am făcut noi dacă am fi ieșit după un an de acela afară, ce am făcut? Primele lucruri pe care le-ar face omul, cine știe, ar fi să fugă pe câmpuri, să se dea peste cap, să facă tumba, nu știu, să ai relații cu soția, să fac lucruri de genul ăsta se gândesc oamenii, nu? Cam asta se gândesc. Să mănânce ceva, nu știu, să stai un animal, să-l mănânce. Nu știu ce se gândeau. Fiecare se gândea la câte ceva. Ei, Noe s-a gândit la altceva, pe care Dumnezeu nu i l-a poruncit. Dumnezeu nu i l-a poruncit asta. Și a făcut un jertfelnic și a adus lui Dumnezeu jertfă în chipul cum se pricepea el să aducă jertfă lui Dumnezeu. Cum credea el, cum a auzit de la Adam și Eva, de la fiii lui Cain și Abel, care au adus jertfă, și cum se știa din neam în neam că a primit Dumnezeu astfel de jertfe, că n-a știut omul cum să se ridice ceva spre Dumnezeu. Deci, închipuiți-vă, jertfele acestea au apărut ca și omul nu i-a spus nimeni, nici la Cain, nici la Abel să facă jertfă. Ei s-au gândit cum să trimitem noi la Dumnezeu care ne vorbește din cer, că îl vedeau pe Dumnezeu vorbindu-le. Cum să raiul era sus acolo, raiul încă era lângă Cain și Abel, ei îl vedeau. Și Dumnezeu le vorbea de multe ori și părea că le vorbește de sus. Cum să ajungă darul meu lui Dumnezeu? Ce să fac? Să-l arunc în sus? Cum să fac? Și atunci s-a gândit, lart, fumul se ridică, poate ajunge la el. Ceva de genul ăsta foarte simplu a gândit omul, plus că era din jertfa lui, din durerea lui, din ce avea el mai bun, toate jertfele s-au făcut din ceea ce ai mai bun, niciodată din ceea ce ai mai rău. Din tot ceea ce este mai bun și nevătămat și mai curat, se făcea jertfa lui Dumnezeu. Și Noe tot așa s-a gândit, cum să-i dau lui Dumnezeu sau cum să-i mulțumesc? În primul rând s-a gândit, ce înseamnă jertfă? S-a gândit să aducă rugăciune către Dumnezeu și mulțumire către Dumnezeu. I-a mulțumit lui Dumnezeu. Astea două au fost primele lui gânduri, rugăciune și mulțumire adusă lui Dumnezeu și jertfă din puținul pe care îl avea, că era puțin, chiar era puțin, adică câte șapte perechi de animale din cele curate și nu sunt foarte multe curate. Și el a luat din acelea și a adus jertfă lui Dumnezeu. N-a zis, lasă că avem deja numai puține, că ție lui Ham ia-ți câte două perechi de aici, ție lui Set, ia-ți atâtea, ție celălalt copil, ia-ți atâtea, că ai mai mulți copii sau o să ai mai mulți copii, mie și soției îmi rămân atâtea. Nu, putea să gândească, era foarte, gândiți-vă, cele curate de obicei sunt cele domestice, astea sunt cele curate. Și totuși, a zis, din toate cele curate a luat, din toate, și a adus jertfă lui Dumnezeu. Știu că pare dureros, acum pentru noi foarte mari umaniști, umaniști așa fără porunca întâi, pare așa cum, din puținile acele animale s-a găsit el să, uite așa, și a adus lui Dumnezeu. Și mi se pare mare lucru ce a făcut Noe și putem învăța foarte multe de aici, foarte multe, dar să vă citesc exact cum se scrie. Atunci a ieșit Noe din corabie și împreună cu el au ieșit fiii lui, femeia lui și femeile fiilor lui, toate fiarele, toate animalele, toate păsările, toate câte se mișcă pe pământ, tot felul lor au ieșit din corabie. Apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului, nici n-au apucat animalele să se împrăștie pe pământ, adică erau acolo, încă se cobrau de pe corabie. A făcut Noe un jertfelnic Domnului și a luat din animalele cele curate, din toate păsările cele curate, și le-a adus arde de tot pe jertfelnic. Deci nu și-a făcut el niște prăjal acolo să-i rămână lui și arde de tot. Știți că erau mai multe tipuri de jertfe. Puteai să arzi numai anumite părți din animale și le aduceai lui Dumnezeu părțile, eu știu ce socoteai tu, și cealaltă să rămână oamenilor. Multe se făceau de felul ăsta la jertfelnicul cel mare din Ierusalim. Nu, el a adus arder de tot, adică nu a zis, păi stai să-mi rămână și mie, că n-am mâncat carne de un an, că cam așa e. Știți cum facem noi de Paști, după ce se termină, noi ținem 40 de zile și suntem terminați și nu știu ce și nu știu cum. Da, dar i-a dat dezlegare, i-a dat dezlegare atunci. Da, e adevărat, adevărat. Aici am... Dar să știți că oamenii începuseră să mănânce carne dinainte, de aia și dezlega Dumnezeu lucrurile astea, pentru că omul deja decăzuse și începuse să mănânce carne dinainte. Și probabil că pentru noi și pentru ceilalți, nu știu dacă fiii lui probabil că au mâncat deja dinainte, fără discuție, dar el, Noe, nu. Nu, e adevărat. Și, oricum, era primul miros de... Nu s-a fiert nimic, n-a fost foc pe corabie, n-a fost nimic. Era primele lucruri pe care le simțeai și tu, mâncare, după atâția un an de zile. Nu știu ce au mâncat vieții de ei. Au mâncat ei ceva. Și apoi a făcut noi un jertfelnic Domnului și a luat din animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a adus arde de tot de pe jertfelnic. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasma bună și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa. Asta cu mirosit mireasma bună în înțeles antropomorf. Adică să înțelegem așa noi. Să înțelegem ceva, nu că Dumnezeu... Ah, ce plăcut! Și Dumnezeu stătea undeva sus și venea mirosul tot mai la nas. Nu vă închipuiți asta. Ci a plăcut lui Dumnezeu jertfa, i-a fost drag de Noe că face asta, a înțeles jertfa lui și ce vrea să spună. În sensul ăsta s-a luat. Nu vă copilăriți la minte și... Că Dumnezeu nu-i trebuiește nimic. Dumnezeu este Duh. Nu-i trebuiește nimic. Ale lui sunt toate. Înseamnă că dacă Dumnezeu îi mai trebuiește câte ceva, mai trăznește câte o capră neagră pe munți. Ah, am mâncat-o și pe asta. Nu-i trebuie Dumnezeu. Nu-i trebuiește. Trebuie să nu ne închipuim așa ceva. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună și a zis Domnul Dumnezeu în inima sa. Despre asta și cu inima sa o să vorbim mult și bine. Am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului. Vedeți? Pământul a fost blestemat și prima oară când a zis blestemat este pământul din pricina ta, i-a zis lui Adam. Blestemat este pământul din pricina ta. Nu tu ești blestemat, Adam, e blestemat e pământul. Și a doua oară tot pământul a suferit până la urmă, că uite ce a trecut peste el. Și zice, am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului. Adică să nu mai fie legătura aceasta totală între faptele omului și pământ. Pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinerețile lui, și nu voi mai pierde toate vietățile cum am făcut. De despre asta o să vorbim și așa o să și fie. Deci până la sfârșitul veacurilor, nu, și asta e o dovadă în plus că toate aceste cataclisme totale care se vestesc despre sfârșitul lumii, cataclisme complete și totale în care vor muri tot ce e pe fața pământului, bombe neutronice, protonice, de nu știu ce fel, care vor secera tot ce există pe fața pământului ca viață și vor mai rămâne unii prin niște buncăre pe acolo și o să iasă după nu știu cât timp și o să fie mari recuperatori ai planetei. Fiecare, dacă și-a păstrat un cățel sau un purcel, ăia repopulează totul. Nu e adevărat. Dumnezeu, dacă a zis așa, așa va rămâne și am socotit să nu mai blestem pământul din pricina faptelor omului. Deci, chiar dacă pământul va avea o decădere continuă și cumva datorită faptelor omului și lucrării lui, cum o să fie în vasul lui și în toată țara când o să se pună bine pe picioare toate aceste sonde care colectează gaze prin fracturare hidraulică și nu știu ce, și când în sine natura o să fie stricată și tulburată și distrusă de om. Deci omul o să distrugă făptura, dar nu Dumnezeu. Și nu va lăsa să distrugă toată făptura omul așa cum vrea omul sau cum vrea el fără să-și dea seama. Prin prostiile pe care le face, prin bombele pe care le aruncă, prin, nu știu, prin industria nebunească pe care o dezvoltă și care distruge tot mai mult, chiar dacă se vor degrada în decursul timpului foarte multe areale care acum poate sunt bogate, cum e Amazonul și altele, și acestea se vor distruge încetul cu încetul, totuși viața pe pământ va rămâne așa cum, mai sărăcită, mai propădită, mai deformată, mai distrusă de experiențele lui genetice, ale omului, de toate nebunile lui, dar va rămâne. Și Dumnezeu nu va mai aduce cataclisme, să nu va îngădui să vină, nu din partea lui Dumnezeu, dar nici măcar din partea omului, nu cred că Dumnezeu va îngădui, chiar dacă aici nu zice că ea din partea omului, dacă el va distruge, asta e treaba lui. Dar cumva dă de înțeles că pământul totuși nu va mai pieri așa cum a pierit. Și fietățile de pe pământ nu vor mai pieri așa cum au pierit la aici la Potop. Și atunci cumva înțelegem, inductiv, înțelegem că, deducem că orice ar face omul, lumea totuși nu va pieri, nici măcar de mâna lui, adică lumea, animalele și toate dietățile, nu va pieri cu totul. Chiar dacă le va deforma, le va distruge, le va, nu știu, le va împuțina, dar nu va pieri. Asta trebuie să ne rămână în minte și când vedeți toate aceste sfârșituri, apocalipse de lume totale, să nu prea credeți. Mai ales când sunt, când sunt cumva arătate ca niște... se întâmplă peste voia și dincolo de voia omului, așa, că un meteorit cade pe pământ, adică nu e mâna omului aici, că se schimbă polii magnetici, că se schimbă nu știu ce, că... Nu, Dumnezeu nu va mai îngădui, deci nu va mai îngădui, nu se va mai întâmpla asta. Dacă se vor întâmpla dezastre de tipul acesta biologic asupra animalelor, asupra plantelor, se va întâmpla datorită omului, dar oricum nu la măsura și la nivelul potopului cum a fost atunci. Asta cumva ar fi bine să ne rămână în minte, pentru că așa, altfel suntem foarte ușor amețiți de tot ce auzim și de toate filmele și toate documentarele și de toate... Noi, dacă suntem creștini, trebuie să credem mai mult cuvântul lui Dumnezeu decât fricilor noastre și posibililor explicații științifice și posibililor posibilități care vor fi. Nu. Dar acum, întorcându-ne la jertfelnic, că până acum noi am făcut doar ce zicea Dumnezeu. Și Noe nu a fost sfătuit de Dumnezeu să facă jertfelnic. Nimic n-a făcut Dumnezeu Noe până acum fără să îi se spună de către Dumnezeu. Și când a părăsit corabia, i-a spus Dumnezeu. Acum, deși era pământ uscat, corabia stătea acolo încremenită, el n-a coborât până nu i-a zis Dumnezeu. Asta dovedește sau vrea să ne spună multe. În primul rând zicea Sfântul Ambrozie al Mediolanului că Dumnezeu nu e un zgârcit care vrea și așteaptă laude și cinste și face ceva ca tu să după aia să-i te rogi, să te închini, să-i aduci osanale. Nu face asta. Deci nu, Dumnezeu nu face nimic ca tu să-i faci, nici nu are nevoie de aceste cinstiri și laude și mulțumiri și nu are nevoie. Și dacă face binele, nu-l face ca tu după aia trezindu-te să zici, a, îți mulțumesc ție, Doamne. El se bucură dacă tu aduci mulțumire lui Dumnezeu pentru că te-a salvat din ceva, că te-a scos dintr-un necaz. Se bucură, dar nu se bucură pentru că tu i-a dus lui ce cinstiri și el se uită la înger și vede ce cinstiri mai aduce băieții ca acela, nu știu cine. Nu, deci noi de asta ne bucurăm când cineva vine și ne laudă în fața unei, sau când cineva ne laudă oriunde și noi nu mai putem spune niciodată acel cuvânt când ne-a lăudat omul ăsta nimănui, e foarte dureros pentru noi. Dacă cineva ne laudă și noi putem spune acel cuvânt măcar la câțiva, e destul de bine. Și ne aducem aminte și rememorăm și spunem și altora și din când în când presărăm. E, mi-a zis mie cineva, nu știu când, nu știu ce. Când acel om ne laudă și sunt și vreo 100 de față, suntem nemaipomeniți de fericiți. Adică e culmea fericirii noastre, omenești, firești. Dar la Dumnezeu nu e așa. Adică Dumnezeu nu are asemenea că tu i-aduci laude și sfinții stau ca și în galerii și aplaudă și ei și nu îi trebuiește Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu e altfel decât noi. Să nu cumva să-l coborâm la nivelul ăsta mediocru în care suntem noi. Să-l facem pe Dumnezeu după fiul. Dumnezeu e altfel și atunci bucuria lui Dumnezeu atunci când tu aduci mulțumire este că orice relație cu Dumnezeu, orice relația ta cu Dumnezeu este o bucurie a lui Dumnezeu. Faptul că tu îți aduci aminte de El și că vorbești cu El e o bucurie pentru Dumnezeu, pentru că El te iubește. El e partea dintr-o relație, persoana care te iubește constant. Întoarcerea ta și vorbirea ta cu El este cea la care năzuiește și însetează Dumnezeu. Dacă însetează Dumnezeu de ceva, de tine însetează. Știți? Dumnezeu nu are nevoie nimic, dar însetează de tine, de tine ca om, de tine ca libertate care se întoarce liberă spre El și dăruiește parte din sine sau se dăruiește pe sine. De asta însetează Dumnezeu și e drag de om. Și dintre toate posibile relații ale omului cu Dumnezeu, în general rugăciunea, în general cuvântul, în general inima dăruită lui Dumnezeu, inima, voința și mintea adunate și întoarse spre Dumnezeu, îi se îndrage omului, lui Dumnezeu. Deci când omul se unește în... Când omul de plin se întoarce spre și trupul în felul lui, în modul în care se închină la Dumnezeu, în modul în care stă încremenit înainte de Dumnezeu, sau bucuros, sau luminos, sau făcând tumbe ca David, sau, și trupul se bucură. Deci omul de plin participă la dialogul cu Dumnezeu, nu numai sufletul, nu numai mintea, nu numai voința, nu numai inima, ci și trupul. Și Dumnezeu se bucură cel mai mult atunci când omul de plin se întâlnește cu El și vorbește cu El și se bucură de întâlnirea cu El. Și în general omul în majoritatea rugăciunilor nu e de plin. În majoritatea rugăciunilor suntem numai mintea. De multe ori suntem nici măcar mintea. Suntem numai o umbră de voință care zice trebuie să zic, la. Nu înțelegem nici ce zicem, nici inima e departe, mintea, nu se gândește la altceva. Și cu cât omul e mai, și trupul stă nu știu cum, lăsat pe un, și cu capul ținut pe nu știu unde, și deci nici trupul nu aduce cinste și slavă, adică nu arată că, că vorbește cu Dumnezeu și nici nu o dovedește prin nimic exterior sau clar. Nici nu se bucură, nici nu se cutremură trupul de bucuria întâlnirii, că nu se bucură, stă acolo plăștit, și nici inima nu, că minima, rarisim trebuie salte când se întâlnește cu Dumnezeu, rarisim, să fim sinceri, de câte ori simțim noi că inima noastră trebuie salte de bucurie, cum trebuie salte când ne întâlnim cu Dumnezeu drag, când ne întâlnim cu Dumnezeu, rar se întâmplă asta, mintea, foarte rar, la fel, stă cu totul acolo la cuvinte și credem cuvintele acelea și le spunem. Voința ca o umbră ne pune să zicem acolo în continuare și mai mult frica, că trebuie să zicem, că așa trebuie zis, că altfel ne trăznește în senin, ca să iau cumva examenul, deci mai mult frica, nici măcar voința aș zice noi, așa o frică de slugă, o frică de sclav avem, că dacă nu facem ce trebuie să facem, Dumnezeu va veni stăpânul și ne va face praf și pulbere, terci. Și atunci tu de frica ta de sclav faci. Dumnezeu te-ar vrea la, măcar la măsura argatului, ce să zicem de fiu, să fii la măsura fiului, dar oricum. Dar ce se bucură Dumnezeu când măcar se unește cu voința aceea, umbra aia, să zicem că e voința aceea care, o voință, o cerbicie, mă, trebuie să fac, e mare bucurie, trebuie să fac, trebuie, voința, extraordinar. Și voința face acolo și zice. Ce se bucură Dumnezeu când pe lângă voință și unde sunt doi sau trei acolo și Dumnezeu, de-abia după ce una dintre ele măcar e acolo și apare și a doua, să știți că părinții când ziceau unde sunt doi sau trei, se gândeau în primul rând la aceste doi sau trei. Și de aceea ce Dumnezeu doi sau trei și nu zice sau mai mulți. Că putea să zică și mai mulți, dar se referea în primul și în primul rând la aceste trei. Mintea, voința și inima, știți? Și măcar când se adaugă una, mintea să zicem, mintea pe lângă voință, tu te străduiești să înțelegi ce zice acolo și zici cu mintea atentă. De aceea părinții, când vorbesc despre rugăciune, e de la sine înțeles că dacă totuși te pui la rugăciune, voința aș face treaba. Deci te pui totuși, că trebuie. Și te pui. Voința e acolo. Și atunci îi zice așa, ce trebuie să faci când te rogi? Închide mintea în cuvintele rugăciunii. Adică măcar mintea pune-o să fie închisă, că deja sunt doi. Și dacă sunt doi, vine Dumnezeu. Știți? Deci mintea să fie atentă, că adevărul e că inima e cea mai greu de clintit. De aceea mintea atentă la rugăciune se coboare la inimă să o trezească. Rugăciunea minții coborâtă în inimă. Nu zice rugăciunea inimii care de mult trează și umblă și zburdă, urcată la minte. Nu! Și mintea, inima e cea mai greu de trezit, dar și dacă se trezește inima, nu este ceva comparabil în viața omului până atunci, după ce inima se trezește și se clintește spre dragoste și spre îndrăgostire de Dumnezeu. E greu de spus trăirile ei și viețuirea ei și murmurările ei și ca un îndrăgostit care murmură și noaptea și visează și iubita ești aici și pipăie pena și ești aici, așa e inima când se îndrăgostește. Deci inima e greu de clintit, dar și când se îndrăgostește inima și se prinde inima, ea te va susține și ea te duce înainte și ea te poartă, dar pentru asta trebuie foarte mult, ca și cum ești un indian cu amnarul și cu nu știu ce acolo într-un sau cu surcelele tot făcând, încercând să faci foc la o inimă rece ca piatra și gheața și tot încerci acolo cu mintea și voința aia că trebuie să continui. Și mintea e cea, deci cum să fac focul? Continui, dar ce să fac? Și trebuie să colaborez de cele două ca să, și la un moment dat să ia foc, încetul și se, până la urmă, greu ia foc, dar și dacă ia foc. Dar oricum, acestea două, în primul rând, să participe la rugăciune, voința și mintea. Și de aici încolo vine și Dumnezeu și, până la urmă, El e focul care dă foc inimii. Că nu, noi zicem că noi. Nu, Dumnezeu se coboară în adâncul inimii și aprinde inima și o face cutremurată, cutremurătoare și se întâmplă ca în rugăciunile acelea de a noua sau a zecea de înainte de împărtășanie în care se zice că deschide porțile inimii pe care tu le-ai zidit și intră, îi zice unui Dumnezeu. Adică acele porți ale inimii nu se deschid în fața oricui. Nu se deschid de cei mai mulți dintre noi niciodată. Nu se deschid. stau închise, închipuiți-vă niște porți al unui castel care nu s-a deschis de sute de ani, așa, ruginite, împietrite acolo, nu, se clintesc, mari și grele. Ei, porțile inimii se deschide abia în fața stăpânului, pe care el îl recunosc, inima îl recunoaște, imediat. Și se deschide, așa cum e zidită poarta de aur de la Ierusalim, pe care a intrat Mântuitorul în ultima sa, a intrat în Ierusalim, ultima intrare solemnă în Ierusalim, și pe aceleași porți se spune că va intra Mântuitorul la a doua venire, dar acum sunt zidite de un, nu știu care, Soliman, zidite complet până sus, nu mă vezi că a fost o dată o poartă acolo, dar nu poți să intri pe ele, și acelea vor cădea și se vor deschide numai când va veni Mântuitorul, până atunci nu se va mai putea nici cum să intre, și într-adevăr, nu, chiar mă gândeam, da, dacă totuși se gândește statul evreu să facă o autostradă, să treacă prin porțile acelea, nu se poate, pentru că acolo, așa a îngăduit Dumnezeu, că acolo în fața porților este valea lui Iosafat și acolo sunt morminte de sute și mii de ani. Morminte, unele peste altele, zeci de morminte. Totul e plin de morminte. Acolo trebuie să fii, cred că revolți tot statul Israel și toți musulmanii, că e plin de musulmani și plin de creștini și plin de evrei acolo în valea lui Iosafat. Toți cred că acolo va veni sfârșitul lumii. Toți s-au îndesat acolo și cât vezi cu ochii, numai morminte pe toate părțile, dar mai ales acolo în zona porții de aur, plin de morminte. Și dacă vrei să faci acolo, nu știu ce, autostrăzi sau așa, ai încurcat-o și cu evrei și cu musulmanii și cu creștinii. Și atunci, firesc, nu o să se deschidă de fapt decât în fața porților Mântuitorului. Dar să știți că aia e numai o imagine exterioară la ceea ce se întâmplă în interior. Că porțile inimii se vor deschide numai în fața lui Hristos. Se mai deschid din când în când la unii oameni rarisim. Dar de cele mai multe ori inima e înșelată, de cele mai multe ori inima se înșală, primindu-l pe acela ca pe mirele ei sau pe mireasa lui, se înșală pentru că nu se ridică la măsura așteptărilor inimii. Inima are niște măsuri atât de înalte, ea îl cuprinde pe Dumnezeu. Împărăția cerurilor este inimile voastre, zice Mântuitorul. Deci, măsura pe care o așteaptă inima e de nespus, nu, incomparabil. De aceea orice om îndrăgostit, orice om va fi dezamăgit totdeauna. Oricât de extraordinar ar fi acel om, nu se compară, el așteaptă pe mire. Înțelegeți? Nu așteaptă un miruleț mic prăpădit și pe un cal măgar. Pe un cal măgar pitic, că o întâlnitură tot pe măgar a intrat. Îl așteaptă pe mirele cel mare, dar care acum va veni altfel, în slavă, nu mai vine atunci ca și atunci a smerit. Deci așa să vă gândiți, când vă gândiți că nu aveți rugăciune, că deși nu aveți, că trebuie măcar două dintre acestea să colaboreze la rugăciune. Voința pe care minimal o avem, dar să o întărim. Și de aceea nu cred că va da rezultate rugăciunea sau stăruința unui om dacă nu e consecventă. Consecvența de obicei e efectul voinței. Dom'le, vreau, la ora aia am zis fac. Nu că, astăzi n-am chef, acum nu știu ce, acum e nu știu cum, acum e nu știu ce. Și tot timpul voința ta e foarte șubredă și nu-i participantă decât așa, din când în când. Și atunci primul lucru pe care trebuie să-l aibă omul e consecvența. Să fie consecvent, să fie serios. Să zic, am zis. Nu discut că, păi și ce dacă am zis, că tot eu pe mine însumi mă pasez, îmi dau fac pas și trec mai încolo și cine o să mă bată? Tu singur o să pierzi enorm. Consecvența e primul semn că voința e acolo și pe aceea mintea care să fie atentă la cuvintele rugăciunii, cu atenție, pe care trebuie să o forțezi, ca un copil mic care zice, învață poezia. Înveți poezia. Și învață, și stă, și citește cu atenție. Și de aici încolo încep să se deschid toate. Dacă vine Dumnezeu, atunci toate se deschid. Deci, în primul rând, Dumnezeu nu a cerut asta și nu va cere niciodată. Și când a vorbit Dumnezeu despre rugăciune, a vorbit foarte pe scurt și a zis, ziceți Tatăl nostru, n-a zis, iar a vorbit foarte rar despre rugăciunea și a prețuit-o și a vorbit frumos despre rugăciunea prelungă și zisă și stăruința omului în rugăciune, cum va uita Dumnezeu și cum nu va auzi glasul celor care strigă către el ziua și noaptea. Adică nu zice, ăia n-au altă treabă. Să rugă să-și facă treaba, Dumnezeu, ce strigă ziua și noaptea către Dumnezeu. Adică ar fi putut să zic așa, nu, îi prețuiește pe cei care strigă către el ziua și noaptea și inima lor strigă către Dumnezeu și mintea lor și voința lor, dar niciodată n-a impus, mie să-mi vă rugați, măi, nu vă jucați. A zis numai Tatăl nostru cum să ne rugăm și atât. El se ruga nopți întregi, se ruga cum nu știm noi cum se roagă cineva. Dar nu ne-a impus, pentru că Dumnezeu nu e un zgârcit care mie să-mi dai cinstire, mie să-mi faci, dacă vrei să-i aduci, eu aduci, dacă nu, nu. Nu va impune niciodată Dumnezeu, nu-ți impune. Asta pe de-o parte, zice Sfântul Ambrozie al Medionanului. Și în primul rând, această rugăciune este spre folosul omului. E folosul omului. Omul mulțumind, că vă ziceam, întorcându-ne iară, una este rugăciunea lui Noe de pe corabie. De ce nu i-a plăcut Dumnezeu așa de mult? Că sigur Noe s-a fi rugat și pe corabie, că după un an de zile s-a gândit, hai să mă rog și eu. Nu? S-a rugat. De ce a prețuit Dumnezeu așa de mult jertfa lui Noe și momentul rugăciunii lui acela și nu le-a vorbit de nicio altă rugăciune a lui Noe de pe corabie sau înainte de a face corabie? Pentru că probabil că erau unite într-o anumită măsură, dar nu știu dacă toate trei erau unite de plin în rugăciune cum au fost unite aici, când a coborât de pe corabie. Probabil că voința era și voința noi a avut-o totdeauna, pentru că a fost constant și consecvent și ascultat de cuvântul Dumnezeu până la cap. Voința a fost de plin. Probabil că mintea, nu știu mintea dacă a fost complet de plin și înțelegătoare în privința asta, pentru că cred că era greu lui Noe să înțeleagă ce va mai fi după ce s-a terminat totul. Dacă va mai fi ceva sau să mai poate ceva. Oricum era oarbă puțin mintea și tulbure în toată perioada cât a fost pe corabie și inima, ca de la sine înțeles, dacă mintea nu e de plină și într-o toate curată și luminoasă, cum zice, dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău este întunecat. Dacă ochiul minții este întunecat, tot trupul tău, tot trupul inimii tale și trupul tău în sine este întunecat. Și de-abia acum când vede Dumnezeu, când Noe îi se dă vestea cea bună, gata, deja veniseră niște vești, că începe să crească măslinul, că corbul se duce și aibil are loc unde să rămâne, nu se mai întoarce înapoi, că porumbelul nu se mai întoarce înapoi, ultimul porumbel care îi dea drumul, când se uscă toate și așa, și când se coboară toate de pe corabie și Dumnezeu îi spune, de acum am socotit așa și așa și vorbește cu el, de-abia acum mireasma pe care după ce Dumnezeu îi dă drumul afară pe corabie, spune să se prăsească, vă dați seama? Deci să se prăsească toate, să se mulțească, să nu știu ce. Inima lui și mintea lui începe să înțeleagă, se curăță de plin și înțelege că da, este în sfârșit, da, așa este și mintea și ea poate să lumineze cu totul și o astfel de rugăciune în care și mintea și inima și voința luminoase și de pline și ăstea se pot aduna în mulțumire. Că sunt așa luminoase și înțelegătoare. Cât încă mintea îi tulbure și nu înțelege, rugăciunea nu poate fi deplină. Cât încă inima e cutremurată și fricoasă și tulbure, nu poate fi rugăciunea deplină. Este, dar nu este deplină. Ei, nu este ceva mai plăcut lui Dumnezeu decât această rugăciune mulțumitoare în care se vede clar că am toate trei și voința și mintea și erau luminoase și înțelegătoare. Înțelegeau în sfârșit, se luminaseră. Erau pline de nădejde. De fapt, ele trebuie să fie pline, toate trei, trebuie să fie pline de cele trei mari virtuți, până la urmă. De nădejde, de dragoste și mai ales de credință. Ei, acum era și credință și până acum a fost credință, dar nădejdea era foarte tulbure. Probabil că era și dragoste într-o anumită măsură. Oricum, dragostea este un fel de amestec între credință și nădejde. Fără de acestea două nu poți să zici că ai dragoste. Nu poate nimeni să zică că are dragoste. Dragoste fără de nădejde nu este dragoste. O să vorbim o dată despre asta și fără de credință. De-aia zice, dragostea toate le crede, toate le nădăjduiește, vedeți, le are pe toate, le are pe acestea două, fără aceste două dragostea nu e de plină, e ceva dragostea, nu e dragostea de plină, de-abia când e plină de nădejde și de credință și de-abia acum după coborârea de pe corabie, noi era de plin în credință și nădejde că totul e bine și atunci și dragostea lui a fost de plină. Și toate acestea, și mintea, și inima, și voința s-au umplut de dragoste, de credință, de nădejde și atunci Dumnezeu a primit această rugăciune a lui. Și această întoarcere a minții lui spre Dumnezeu cu mare bucurie, cu mare bucurie, cum și de la noi așteaptă să primească asemenea întoarcere și asemenea rugăciune. Asta este arderea de tot care îi place lui Dumnezeu. Arderea de tot, până la urmă, a nepăsării noastre, arderea de tot a deznădejdii noastre, arderea de tot a, adică acestea se arde de tot, să piară, al necredinței noastre, a nepăsării ca opusă a dragostei. Acestea cumva le primește Dumnezeu înaintea lui cu bucurie mare și cu ca un miros de bună mireasmă se ridică înaintea Dumnezeu și Dumnezeu se bucură și își deschide Dumnezeu gura și și spune lucruri mari, spune lucruri, sunt primele cuvinte de binecuvântare după căderea omului din rai. Acolo nu prea s-a auzit de binecuvântări. Deși tot ce spunea Dumnezeu era binecuvântare, dar nu era binecuvântare formulată clar. Era pedeapsă, dar în spatele pedepsei era binecuvântare, că tot spre nădejde îl lăsa pe om pe pământ, tot spre nădejde și îi promitea cumva că va veni răscumpărătorul și multe altele, dar cuvinte clare de binecuvântare, că am socotit să nu mai fac asta și de acum, așa, erau toate aceste, se vede clar că aceste cuvinte de binecuvântare, de milostivire al lui Dumnezeu, le-a spus Dumnezeu și datorită arderii, și datorită rugăciunii Noe, cum era acea rugăciune a lui Noe. Dragostea cu care Noe se ruga, nădejdea cu care se ruga Noe, credința cu care schimbă soarta lumii. Să știți că dacă Dumnezeu a zis și a făcut acel legământ nou cu Noe, a fost și pentru tot ce a făcut Noe până atunci, ascultarea lui, dar și pentru acea rugăciune pe care a putut Noe să o facă la sfârșit. Despre această jertfă de tot al lui Noe ar trebui să rămânem, să vorbim și să învățăm și câteva luni de acum înainte. Dacă aș ști câte înțelesuri are și câte... Dar nu fără să le forțăm, fără să găsim așa, acum să mai găsim o chichiță, să discutăm despre ea. Nu. De pildă, ce ar fi fost dacă noi ar fi făcut toate ascultările, dar ar fi căzut într-o depresie târzie, cum se zice, cum se neacă țiganul la mal, când să ajungă la mal se neacă. Știți, când e gata de mai atâta apă, se neacă acolo. Ei, și noi suntem de obicei așa. Adică trecem greul, ostenerii și spre sfârșit cădem în depresie, în deznădejde, dar de ce a trebuit eu să sufăr atât, de ce? Și tocmai când parcă nu mai e de multe ori nu vedem malul, dar nu știm că acolo e și că e aproape, foarte aproape malul. Atunci zicem, nu mai pot și gata, ne lăsăm baltă. N-ar fi putut noi, ce s-ar fi întâmplat dacă noi ar fi dus toată greutatea de 100 de ani de osteneală, de a face din cioplitură, corabia, bârfele oamenilor, vorbele rele, tot, durerea pieirii unei lumi întregi, tulburarea a tot ce s-a întâmplat cu buhoiul de ape și tot ce s-a întâmplat dacă le-ar fi dus și spre sfârșit, pentru că, cine știe, că nu se mai întrecea porumbelul sau pentru că ar fi făcut așa o criză de nervi și o isterie și ar fi zis, rămâneți aici, m-am săturat, dăm drumul odată, nu? Ar fi putut să zică. Mai ales când noi facem de obicei asta. Când terminăm, nu, numai că nu se întâmplă ce vrem noi, dar aproape toate sunt deschise, adică cum era la el, gata, s-a întâmplat, apa a scăzut, păi și cine mai ție aici? Atunci nu mai avem nădare, atunci ridicăm cuvântul pentru Dumnezeu, atunci ne apucăm noi să ne dăm cu pumnul în piept și să stăm împotriva lui Dumnezeu. Și ce s-ar fi întâmplat? Probabil că cuvântul lui Dumnezeu față de noi n-ar fi fost asta, n-ar fi fost acesta, cu siguranță ar fi fost altul. Dacă cuvântul lui Dumnezeu și cu legământul cel nou cu omul, cu curcubeu, cu toate cele ce au fost, cu promisiunea că de acum seara, ziua și noaptea, vara și iarna, frigul și căldura și toate celelalte, adică toată rânduiala lumii nu va mai înceta niciodată, va fi rânduială, gata. Și ca semn al legământului dau curcubeu și toate acestea, probabil că nu s-ar fi auzit așa și altfel ar fi fost cuvântul lui Dumnezeu și altfel ar fi fost legământul lui Dumnezeu cu omul. Și pentru o rugăciune a lui Noe după o asemenea durere, după asemenea experiență, o rugăciune făcută cu mulțumire și cu dragoste schimbă soarta lumii. Schimbă soarta lumii. Rugăciunea lui Noe a schimbat soarta lumii. Așa cu rugăciunea unui sfânt, unui om al lui Dumnezeu, schimbă soarta unui neam. Soarta unui neam. Eu sunt convins că rugăciunea unor sfinți și a unor părinți, cum a fost și părintele, și părintele Iustin, și părintele Arsenie Boca, ne mai ține uniți pe noi românii. Că noi suntem suntem atât de, cum zicea Părintele Arsenie Boca, la români nimic din ce este de succes nu are succes. Adică ne autodistrugem și ne auto împingem unii pe alții ca și pui de cuc din cuib așa și care mai pe care și nu știu ce și în parohile din străinătate și comunitățile românești din străinătate așa parcă ne pismuim și ne... Veneau preoți, am slujit cu ei aici și îmi spuneau vai, câtă răutate între noi, între români, acolo în străinătate, pe insule mici, pe Menorca, pe Ibița, unde sunt 500 de români pe Menorca. Se urăsc între ei, se pismuiesc dacă unul reușește un serviciu mai bun, să nu îți audă urechile ce... Ăsta, cum a reușit ăsta? Cine e ăsta? Și se pismuiesc și alunga din... cercul lor, pentru că ce, dar de ce reușește mai mult ca mine și așa. Un fel de pismă și răutate între noi, așa ne-am obișnuit să ne pismuim, sau nu știu dacă ne-am obișnuit, poate că așa eram. Că tot dăm vina pe comuniști, că ei, și că înainte n-am mai pomenit. Nu știu dacă eram și înainte, cred că urmele acestea erau și înainte. Și cred că dacă noi mai suntem încă la un loc și ne mai ține Dumnezeu așa, e pentru niște oameni ca aceștia și ca cei din închisorile comuniste, săracele care și-au terminat tinerețile acolo de dragul neamului acesteia, și Dumnezeu pentru aceștia a zis, bine, nu-l voi, vă las uniți. Bine, vă mai dau timp. Vouă și neamului vostru. Așa și pentru noi. Așa a făcut Dumnezeu cu pământul. Pentru noi e. Pentru noi e. Mare este rugăciunea aceasta. Cine poate să se roage așa? Rugăciunea de mulțumire. Rugăciunea de mulțumire nu poate fi adusă decât atunci când toate cele trei și nu-i deplină rugăciunea în sine de mulțumire, care nu înseamnă o rugăciune așa de în extaz și fericit și zbânând. Rugăciunea de mulțumire poate fi în mijlocul unei dureri îngrozitoare, în care tu poți să spui, Doamne, îți mulțumesc, știu că faci tu bine ce faci, nu înțeleg de ce, dar știu că faci bine. Să poți să fie oriunde, oricând poate să fie acea rugăciune de mulțumire. Poate că în mijlocul durerii și necazului mai primită de Dumnezeu și așa cum, până la urmă, dacă pe Iov l-a ridicat ceva din tot ceea ce l-a ridicat, din ce făcea el și ce era, era tocmai că a putut să adunice cu rugăciune de mulțumire așa în felul în care era el, printre durerile lui, printre oftările lui, printre faptul că își blestema ziua în care s-a născut. Dar printre acestea a putut să zică, Dumnezeu a luat, Dumnezeu a dat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Dacă am primit cele bune la Dumnezeu, oare să nu le primești și pe cele rele? Și a mulțumit lui Dumnezeu. A mulțumit Dumnezeu în necazul, a înspăimântător. Aia l-a ridicat pe Dumnezeu. Acel ceva, acea rugăciune a fost cea care i-a dat întâietate în fața prietenilor lui care veneau și îl susțineau pe Dumnezeu, că știi Dumnezeu, ai făcut vreun păcat, lasă, nu știu ce, noi. Ei erau avocații lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a iubit mai mult pe Iov decât pe ei. Acea mulțumire în necaz, în durere, este are putere de neînchipuit înainte de Dumnezeu. Mulțumirea și când nu e necaz și în durere, ați văzut cum l-a primit Dumnezeu pe acel om samarinean care a fost vindecat de lepră și ce să fie vindecat de lepră nu-i de aici, de acolo. Gândiți-vă că leproșii ăștia nu aveau niște mici, nu le stătea bine unghia sau nu știu ce. Le căduseră probabil degetele. Asta se întâmpla la leproși. Aveai crăpături în carne până la ți se vedeau articulațiile, înțelegeți? Care se crăpau și ele. Scădea nasul, ploapele, buzele. Aveai aici o văgăună, nu aveai gură. Nu vă puteți închipui cum arătau oamenii ăștia. De ce stăteau ei departe? De ce poruncise Dumnezeu să-și acopere fețele, numai ochii să se vadă și să strige de departe, păcătos, păcătos, necurat, necurat? De ce credeți? Nu numai pentru că să se vadă, ci pentru ca să nu se vadă hidoșenia lor, urciunea lor îngrozitoare. Și pielea ce să mai zic, că se făcea toată albă, si de fie și se dădea jos fără să-ți dai seama, scădea și sângele curgea și luaie fără să îți dai seama, nu simțeai durerea, era îngrozitor. Te trezeai dimineața cu câteva degete căzute. Zicând, ce cu degetele astea pe aici? Înțelegeți? Asta era lepra. Oamenii ăștia care, nu vă închipuiți că toți erau, atunci a venit lepra peste ei și erau toți bine, mersi. Nu! Oamenilor ăstora le apăruseră degetele la loc, probabil, în timp ce mergeau spre preot. Păi cum să nu te întorci să nu mulțumești lui Dumnezeu? Acelui om care, cum să nu te întorci după asemenea, când ți-a crescut nasul la loc și ai pus mâna și ai zis, nasul, ploapele, am ploape, am buze, vă dați seama, am vârfete de deget, așa ceva, nu mai aveai de mult. Și cum să nu te întorci să-i mulțumești căzând cu fața la pământ, zicând, și ei nu s-au întors. Și Dumnezeu a zis, n-au fost oare 10 cei care s-au vindecat, unde sunt ceilalți 9? Și era moment de bucurie, dar mare era momentul acela de mulțumire și chiar și așa, și era, nu trebuie neapărat să fie în durere mulțumirea. Uite că era în bucurie, dar noi nici în bucurie nu prea dăm mare cinste și mulțumire lui Dumnezeu. Și atunci avem credința, poate că așa a fost, se întâmplă, nu neapărat că a făcut Dumnezeu. Nădejdea, dar cine știe dacă o să dureze mult, poate să dureze puțin și nu știu ce. Cred dragostea, dacă nu sunt cele două, dragostea n-avem ce discuta. Dacă nu îi deplină credința și nădejdea, dragostea e așa. Dragostea e așa ca la îndrăgostiți aia care acum m-a îndrăgostit, mâine de altcineva am îndrăgostit. Păi mine de la, așa e și dragostea aia pe care aveam atunci pe mâna lui Dumnezeu. Păi mine am uitat complet. Deci nu e o dragoste constantă și consecventă. Nu poate fi. Și atunci noi, dacă nici atunci nu mulțumim Dumnezeu cu tot sufletul și cu toate, da, păi în necazuri, ce să mai vorbim noi în necazuri sau, sau nu necazuri, în ceea ce noi nu ne dorim și nu ne gândim, în ceea ce noi nu ne-am, noi ne-am calculat viața altfel. Nu neapărat se întâmplă un necaz, ci o ia pe alte cale. Și noi nu mai putem să ducem mulțumire Dumnezeu. În clipa aia, gata, ce mulțumire? Nu i-aduc nici mulțumire. Pentru ce să-i aduc? Aveam alte planuri. Și v-aș citi câteva cuvinte ale Sfântului, ale Evagrie Ponticu, de la cele 153 de capete despre rugăciunea lui, care, printre care o să vă folosiți foarte mult, mai ales că vorbește despre ceea ce am vorbit noi până acum. Zice, atunci când te rogi și te-ai rugat mult să se împlinească ceva, dacă nu se împlinește, prin urmare, nu slăbi, nici nu te descuraja dacă n-ai primit, auziți, dacă nu se împlinește, dacă nu se... și de câte ori a fost așa, doamne, că nu s-a împlinit. Nu s-a împlinit. Deși ți se părea că ai făcut tot ce puteai, deși n-ai făcut tot ce puteai și dragostea ta n-a fost la măsură dragoste și credința ta n-a fost la măsură credință. Cine poate să zică au fost la măsură de săvârșit? Au fost, nu așa, cât au fost. Dar dacă nu se împlinește, zice, totuși nu te descuraja dacă n-ai primit, că își vei primi pe urmă. Vei primi, nu pe urmă dincolo în împărăție, vei primi aici. Și să știți că foarte mulți, am văzut asta la foarte mulți, că dacă nu s-a împlinit atunci când el a zis, păi n-a dat. Dacă totuși în momentul ăla al deznădejdii, când zice, n-a dat, că de, uite, nu știu ce era, un examen, ceva, n-a dat, că trebuia să dea acum. Dacă în momentul acela el și-a călcat necredința, și-a călcat deznădejdea, și-a călcat tristețea și tulburarea care e contra dragostei și nu poate fi al dragostei, în picioare și a zis nu, cred că m-a rugat, ceva îmi va da, trebuie să-mi dea, nu se poate, a făcut Dumnezeu minuni, a făcut Dumnezeu minuni, cu asemenea credință Dumnezeu face minuni. Începând de la, se întoarce profesorul să zic, am greșit nota, nu, ați luat, sau n-am văzut aici, mai nu, că era bine. Începând de la asta, până la a repara într-un timp pe care tu ai zis că acum. Ei, nu a fost chiar acum, peste puțin timp îți va da și îți va da încă mult și bine. De exemplu, tu să zicem că te rogi ca să, eu știu, să, hai să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce vreau să zic. Te rog să presupunem să poți suporta un om la care mergi și care miroase urât și care, eu știu, e într-o boală grea și să-l poți suporta și să nu-i răspunzi urât și să reziști și să presupunem, asta e o rugăciune frumoasă. Să presupunem că te rogi. Și te rogi cu tot sufletul și ajungi acolo și nu reușești. Și la sfârșit zici, domnule, de ce poți așa urât sau nu știu ce îi zici? Și strici tot ce trebuie să faci. Tocmai ceea ce te-ai rugat să nu faci, faci. La sfârșit poți fi deznădăjduit. Nu m-a ascultat Dumnezeu. Nu mi-a dat putere. N-am răbdat. N-am putut să rap până la capăt. De ce n-am răbdat? Să presupunem că tu, în situația asta în care s-a văzut clar că ai căzut, s-a văzut, îți continui credința, zic că nu, că Dumnezeu îmi va da. Auziți ce nebunie. Păi cum îmi va da că nu mi-a dat? Dacă tu continui credința asta, am văzut asemenea oameni, dar din acel moment, și asta se vede în Viețile Sfinților, dacă citiți, din acel moment, pentru credința lor, le dă pentru totdeauna putere în situațiile astea. Pentru totdeauna putere în situațiile astea. Adică totdeauna să poată răbda cu putere aceste situații, să le poată duce pe umerii săi, să poată ajuta pe mii în situații de felul ăsta și el să nu cadă. Asemenea dar de Dumnezeu celor care nu își pierd nădejdea, nu își pierd credința. Parcă dincolo de absurd te duce cu rugăciunea. Dincolo de... Păi cum? Că nu mi-a dat. Dar noi suntem atât de răsfățați. E ca și cum... Un copil îi spune tatăl său, în care are încredere tot completă, la ora 7 eu vin. La ora 7 vin. Mă crezi? Te cred, tată. Te-am zis vreodată? Nu. Vin? Vii. Bine. Și la 7 nu vine. Și toți copiii, păi a zis, stai că tău că vine la 7 și n-a venit. Și tu se continui să zici, nu, că vine. Păi n-a, a zis că vin 7. Nu contează, la 7 vine. Și tu să crezi, să continui să nădăjduiești și să aștepți pe Dumnezeu. Și pentru un asemenea copil, de dragul lui, tatăl totdeauna să vină de acum înainte la toate zilele, în toate zilele la ora 7, de dragul lui, pentru că el a lăsat până la 11 și a zis, nu, eu cred că tata o să vină. Păi cum să nu-l iubești pe un asemenea copil? Păi tocmai în asemenea situații copilul își dovedește de plin, peste măsură, peste cap credința și Dumnezeu de atunci îți dă, nu îți dă cu pipeta că au venit în ziua la 7, îți dă cu valul, înțelegeți? Tocmai acolo unde te-ai rugat și ai așteptat cu nădejde, Dumnezeu îți dă cu valul. Știu că pare foarte greu sau pare dus la absurd o asemenea rugăciune, dar așa face de multe ori Dumnezeu. De multe ori nu face așa și face exact cum îl cerem noi. Dar uneori ne încearcă puțin mai mult. Cine are putere și răbdare, cine are cât de puțină putere să încerce să rabde. După aceea zice tot Evagrie Ponticul. Și auziți una dintre pricine pentru care noi nu ne adunăm în rugăciune. Când te rogi, dacă te rogi pentru ceva, te rogi pentru ceva. Nu știu, pentru sănătate. Să presupunem că te rogi pentru sănătate. Și noi de obicei când ne rugăm pentru sănătate, zicem, Doamne, mă rog pentru sănătate, dar de acum adesea să nu mă mai doară nimic, să nu se întâmple nimic, să nu știu ce. Noi și explicăm traseul prin care trebuie să meargă el pentru sănătate. Și zice Evagrie Ponticul, nu voi să ți se facă cele care te privești și pentru care te rogi, așa după cum voiești tu. Adică, tu te rogi pentru ceva, cele care trebuie să le împlinească Dumnezeu pentru cele care, pentru care te rogi tu, nu știu dacă înțelegeți ceva, să nu se facă după voia ta, adică cam cum vrei tu. Deci, eu vreau să mă tămăduiesc fără operație, fără nu. Nu, uite, poate Dumnezeu vrea prin operație să te tămăduiești, dar te vei tămădui. Nu după cum vrei tu, cum îți imaginezi tu că eu vreau așa, eu vreau ca medicul meu să vină, să vadă o radiografie, să zic, băi, nu mai are nevoie. Nu, mai, l-o duceți la casă, domne. Nu, uite, poate să fii operat, poate să fii trecut prin cine știe câte raze, ce o să mai fi pe acolo, dar o să te faci bine. Deci, zice el, nu voi să se facă cele ce te privesc, cum voiești tu, ci precum îi place lui Dumnezeu. Deci nu zice că ceea ce voiești tu nu îți va face Dumnezeu, îți va face, dar nu cum voiești tu îți va face. Și cum îi place lui Dumnezeu, să voiești cum îi place Dumnezeu și vei fi netulburat în rugăciune. S-a auzit? Deci, foarte multe noi în rugăciune le cerem și le dorim așa cum ne gândim noi. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să cerem ceva. Doamne, eu cer mântuirea. Dar cum se va întâmpla această mântuire? Nu-ți explic eu cum. Eu vreau sănătate, dar cum vei ține tu sănătatea până la nu știu ce vârstă? Nu știu cum. În ce chip și mii câte mă vei trece. Iar dacă am pretenții de tipul ăsta și vreau să mă căsătoresc, da, păi vreau să mă căsătoresc și, nu știu, să nu ne certăm niciodată, să nu fie așa, sala să fie așa, ăla să fie așa, să... Deci tu, pe lângă căsătoria, ai o sumă întreagă de chestii, așa, până acolo, toate trebuie bifate. Atunci ai tulburare, nu o să ai liniște în rugăciune, nu o să ai nimic. Dacă tu zici, nu, vreau să mă căsătoresc și să fie bine până la capăt, și tu să ne unești până la capăt, nu știu cum și prin câte trebuie să trecem ca să ne unim, toate le voi face. Și lași pe Dumnezeu să facă cum vrea El și tu mergi înainte făcând cele care știi că sunt bune, atunci vei avea o dihnă în rugăciune. Înțelegeți? Iar dacă nu lași în voia lui Dumnezeu și voi mergi după voia ta și vrei tu, nu ai nicio tihnă în rugăciune. Deci numai gânduri ziua și noaptea, turburări, minte, nu o să ai nicio pace. Una dintre pricinile și izvoarele gândurilor pe care Evagrie Ponticul le socotește că din cauza aceea vin în rugăciune gândurile. Altă pricină pentru care vin în rugăciune gânduri multe. Nu te bucura de cuvinte, nici de slava deșartă pe care ți-o aduc oamenii. Nu te bucura, au zis, nu te bucura. Alminteri, altfel dacă te bucuri, nu-și mai face păcătoși între ghimele, adică diavolul, dar și omul sine. Nu-și mai face oamenii și diavolul mendrele în spatele tău, mendrele înseamnă șmecheriile, vorbele, câtelile, adică ei oricum, diavolul tot timpul stă împotrivă și răul lumii stă împotriva ta când te rogi și când faci orice lucru bun, dar Dumnezeu îi lasă în urma ta, ți ține în spate, nu îi lasă în toată răutatea lor în fața ta, nu îi lasă în toată urciunea lor a diavolului și lumea, răutatea ei, nu le, te ferește multe ispite, te trece prin multe, dar te cumva ele trec prin spatele tău. Nu te rănesc în față. Te ating puțin. E ca și cum s-ar închide ușile metroului în spatele tău și numai nu te-o prins. Că altfel te prindea metroul și te făcea praș fulgure. Deci, dar îi simți în spatele tău răul, simți în spatele tău vorbele rele, simți în spatele tău încercările diavolului a te prinde, dar nu te lasă. Dar zice, dar dacă te bucuri de cuvinte și de slava adusă de oameni și de cine știe ce situații, dacă te bucuri, atunci aceștia nu vor mai fi în spatele tău, ci în fața ta. Vor veni în fața ta și răutatea diavolului și răutatea lumii în fața ta. Adică te vor lovi din plin, peste obraj, te vor face praf și pulbere. Și în rugăciune inima ta se va tulbura ziua și noaptea, ziua și noaptea. Nu vei avea odihnă deloc în rugăciune. Pentru că îi se dă putere diavolului prin alegerea ta, că alegi slava de șarte și alegi vorbele bune ale oamenilor și îți place să le auzi și le țin minte și te bucuri de ele și le spui și altora. Pentru asta este un alt motiv spus de Evagrie Pontiu pentru care rugăciunea noastră nu are tihnă. Că tu zicem, da, nu mă pot ruga, rugăciunea nu mă gânduri. De asta, unul dintre ele astea este acesta și altul că vrem să facem cum vrem noi. Dumnezeu să meargă așa toate etapele exact cum vrem noi. Acestea sunt două dintre pricinile, dintre izvoarele gândurilor în timpul rugăciunii. Și continuă, deci, alminteri se vor întâmpla în fața ta, nu în spatele tău, vei fi țintă de batjocură în vremea rugăciunii tale, târât și purtat de gânduri nechipzuite în toate părțile. Auziți? Clar. Dacă îngădui gândurile de mândrie și de părere de sine. Ceea ce noi facem constant și continuu și cu multă osârdie. Și altă explicație a lui Evagrie Ponticu asupra purtării baticului în biserică, care mi se pare foarte frumoasă. El zice că ce zice acolo Pavel se referă la tot omul și se referă la lucruri mai adânci. Nu trebuie rămas la măsura aceasta superficială și zice așa. Iar tu când te rogi în biserică, dar nu numai, când te rogi, trebuie să ți acoperi capul și zice... Adică să ții capul acoperit în cuvenita rușine și smerita cugetare. Că dacă în timp ce te rogi n-ai cuvenita rușine și smerita cugetare, adică rușine înainte de Dumnezeu cine ești tu, și nu-ți acoperi capul, adică gândurile minții tale cu care, că de-aia e bine să-ți închizi gândurile în cuvintele rugăciunii și să nu mergi tu cu gândurile tale după cum îți place ție și cum îți vin ție și... Să-i vorbești lui Dumnezeu cu bățoșenie, picior peste picior, să-i explici tu ce ai nevoie și cum că le-a sunt gânduri pline de mândrie și părere de sine. Iar această minte bățoasă pe care noi avem, să o acoperim cu venita rușine și smerita cugetare. Cu venita rușine și smerita cugetare. Asta e acoperământul pe care ne cheamă Dumnezeu. Nu numai pe femeie să o aibă, ci toți o avem în rugăciune. Toți. Da. Am scos câteva pentru că vrând nevrând o să mai insistăm asupra jertfei lui Noe, mult să vorbim despre jertfa lui Noe, pentru că de aici începe să vorbim de rugăciune. Și de aceea am vorbit despre rugăciune și o să tot vin cu câteva exemple și din rugăciunea Sfinților Părinți ce zic ei, pentru că vorbim despre rugăciunea lui Noe, vorbim în principal despre toată rugăciunea, despre tot ce înseamnă rugăciune în biserică și în afara bisericii. Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, tot despre aceasta să vorbim, despre jertfa lui Noe și când se cuvine să ne rugăm și de ce se cuvine să ne rugăm, o să fie multe de vorbit. Dar între timp să citesc ce vreți voi să întrebați. E neascultare de Dumnezeu ca omul, chiar dacă e dezlegat să mănânce carne, el să nu mănânce? Nu. Nu ești obligat. Dacă vede duhovnicul, să zicem, că tu ești plin de mândrie de numai în cap în tine și mai și ții că nu mănânci carne și uite aia mănâncă și nu știu și te dai mare, poate nu spui asta, dar ești plin de mândrie, s-ar putea ca, vă spun, am întâlnit duhovnici care au dat până și să mănânce carne în Vinerea Mare. La unor mândri de ăștia din biserică. Să mănânce carne? Așa, cărniță, prăjită în fața tuturor celorlalți și striga la masă, haide mai să mănânci Vinerea Mare la ăsta care venise acolo, la prohod. Și a zis, mănânci? Dar mănânci aici, în mănăstire, de față cu toți. Și numai el mânca carne, ceilalți nimic în ziua aia, nimeni nu mânca. Haideți, fraților, să vedeți ce face fratele. Și trebuia să mănânci toți. Toți micii, cu muștar. Și te smereai până la capăt, da.
Suntem oameni care nu mai mult, dar să se cu care spun nu, eu nu mănânc.
În general, e bine să eviți. Dacă știi că nu mănânci carne, nu merge unde știi că se mănâncă carne. Nu mergi. Doamne, nu pot, îmi pare rău, nu vin. Nu vin. Da, îmi pare rău. Dacă totuși mergi, ori vorbești înainte cu gazda și zici, uite, așa sunt eu, nu știu ce, și dacă ea înțelege, e altă treabă, fiecare îi pune ce trebuie să mănânce și așa, iar nu faci tu mutre pe acolo, a, dar eu nu, a, nici aia nu pot, dar nici aia, nici aia, nici aia, nici aia, eu mănânc niște stixuri. Nu, adică ori vorbești dinainte, ori nu te duci, nu te duci, ori dacă n-ai ce face și te pomenești pe acolo și nu știu ce, și toți credincioși săraci și... Să nu mănânci carne de aici, știi care se poate mănânci. Să mănânci, dar puțin. Că nu mori. Nu mori și nu spui. Eu nu mănânc carne, nu spui. Nu spui asta. Nu trebuie să spui, dar mănânci foarte puțin. Foarte puțin. Și restul zici, nu mă simt bine dacă mănânc mai mult, că n-am obișnuit. Ce să faci dacă la locul de muncă trebuie să te lauzi cu realizările obținute pentru a motiva și alte persoane ca să facă mai mult, să muncești mai mult? Asta e foarte periculos. La canal, cei mai urâți oameni de către toți deținuții aceia erau tipii ăștia care nu știu ce apuca și vreau să-și facă cu sârg norma și care veneau atunci de afară, aveau încă putere, nu erau slăbiți de 10 ani de stat prin pușcării și se dădea o normă. Atâta, 1 metru cub de pământ, 2 metri cub, trebuie să sap pe zi și să-i duci cu roaba nu știu unde. Și era foarte greu să sap. Ăla a venit de afară, la început de tot, făcea că de 5 metri cu pe zi. Și bineînțeles că ăștia toți, uite lumea că se poate, se poate, deci de mâine toată lumea, 5 metri cubi, că se poate. Și pentru prostia unuia care făcea mai multe zile la rând chestia asta și îi se spunea, nu fă mai că... Și o făcea, ei la toți trebuia să sufere enorm și se bătrânii și necăjiții care devea ca să facă și ei 5 metri cubi, că ăsta avea râvnă, cincinal. Știți, adică, pentru ce? Pentru ce? Și, așa, și aici s-ar putea să fie la fel. Și aici e un fel de slugărnicie tot de tipul ăsta. E un fel de sclavagism fericit, dar tot un fel de sclavagism, adică work, work, muncă, 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 până la nesfârșit, muncă, muncă. Trebuie să muncești, trebuie să dovedești că ești om, muncă la zi de pe om, cum zicea Lenin. Până la urmă, totul e muncă, muncă, muncă la nesfârșit. Ori dacă tu, să zicem, că ești, ai foarte mare pricepere la lucrurile și ți se pare foarte ușor să faci. Nu știu dacă e bine să... Și aici mi se pare cuvântul Părintelui Paisie, așa, foarte fin și adevărat, Paisie Olaru. Nu spune tot ce știi, nu fă tot ce poți face... Și mai era o chestie a treia, nu mai știu care. Nu crede tot ce auzi. Și nu fac tot ce poți face. Și domnul Costion zicea că s-a întors să întrebe, cum adică nu fă tot ce poți? Că trebuie să faci tot ce poți face. Și Părintele Paisie a încercat să le explice și una dintre explicații a fost, mă, nu fă decât lucrurile bune. Ălea rele nu le fă. Dar el spune că vrea să-i spună și mai detaliat la bine. Dar n-au avut ei timp să spună cât la bine. Ei, una dintre chestiile astea, că nu fă tot ce poți face la bine, e și asta. Adică, nu, dacă tu ești priceput la chestia aia și îți arăși tu mușchii acolo și te laudă toată lumea și ai las toți săraci rămân pe urmă terminați și distrugi oameni care nu mai ajung pe acasă deloc, că ei fac în 10 ore cât faci tu în 3, să zicem. Știți, adică să ai totuși o dreaptă măsură, să ai totuși o... Să privești puțin și în jur, nu știu... Mi se pare definitoriu ce spunea un părinte când a trimis doi ucenici de lui și a zis trebuia să meargă undeva la o altă mănăstire, în alt loc. Și a zis, părinte, cum să fim acolo? Mai ce vedeți că fac ceilalți? Cam cât fac ei, faceți și voi. După aia voi în taină pentru voi, faceți cât vreți. Dacă acolo ei se închină așa, faceți și voi așa. Dacă voi obișnuiați să vă închinați de 10 ori la fiecare icoană, nu vă mai închinați de 10 ori dacă acolo numai o dată se închină. Adică vă supuneți la legile locului, vedeți cum sunt, cam la ce măsură sunt oamenii aceia și nu ieșiți în evidență. Zicea, nu ieșiți în evidență și veți avea o dignă oriunde veți merge. Voi faceți-vă datoria cât fac ceilalți, nu ieșiți în evidență. Păi doamne, atât vă închinați voi să vă arătăm noi, domne. Și vin peste ei și ura celorlalți și gelozia și învârtoșarea și de ochiul și toate din pe capul lor că au vrut să-și arate ei mușchii și puterea. Niciun folos și oamenii aceia, toată tristețea și mâhnirea celorlalți oameni înainte lui Dumnezeu, se face ca un zid pentru rugăciunea lor. Că, oricum ar lua-o este puțină mândrie în faptul asta de eroism total și și nebăgare în seamă sau nepăsare față de ceilalți, oricum am luat-o noi. Naivitate proastă, naivitate tâmpă, nu e o naivitate copilărească. Și atunci îndemn oriunde, și la un serviciu unde merge, și la, nu știu, într-o casă în care intrați, vedeți mai cam cum se roagă oamenii ăia, cam cum, ce lucrează, cum fac. Acolo e o încrengătură de relații foarte greu echilibrată așa între oameni. Nu să zicem că tu ca și copil trebuie să mergi, tu ca și student mergi în casa unde stă o altă studentă. Tu o studentă, mergi la o altă studentă, colegă cu tine, în casă cu părinții și cu frații. Și să zicem că tu te scoli dimineața de la 7, te speli, nu știu ce faci. Eu știu, faci baie în fiecare dimineață, faci de toate, până la ora 8. Nu știu ce ai mai făcut, ai dat și la găini și la porci, ai făcut tot. Să presupunem. Să zicem că tu ești așa. Și că biata fata aceea debea se scoală dimineața, obosită, cu ochii cârpiți, se duce să-și se spele și nu știu ce. Și în sine e o problemă în familie și toți zic, hai fata, mai repede, nu știu ce. Nu știu dacă tu trebuie să arăți acolo forța și după aia să zică toți, ai văzut? Ia cum poate? Ai văzut? Nu știu ce. Și tu să stai să mănânci așa, să clipești la masă și ea să dacă să stea distrusă și toată ziua să audă până la sfârșitul vieții ei. Ai văzut? Ne-a potignit Dumnezeu aici, ne-a prins Dumnezeu cu asemenea fată, vai de capul tău, să-i zică la biata fata aia, care are alte calități, are altfel de a fi, dar tu n-ai voie, nu știu, să intri cu bocanci în relațiile alea care e atât de greu să echilibrează într-o familie, trebuie să iei seama așa ce se întâmplă acolo și să nu ieși în evidență. E foarte mare lucrul ăsta, foarte mare, nu ieși în evidență, nu ai ce să dovedești tu acolo mari. Ești în evidență tu înainte de Dumnezeu singură când ești acolo în taine imitare. Restul nu. Rămâi la... Așa ești într-un mediu, eu știu, într-o firmă unde lucrezi. Peste tot trebuie să iei seama așa în jur, să vezi. Nu cumva o să joc în picioare vieți de oameni aici. Nu cumva se vor mâhni mulți pe mine și se vor tulbura pentru că eu vreau să nu știu ce. Ci să pui în balanță toate lucrurile bune și rele. Să vezi ce trebuie să faci. Nu așa cu herupul. Este un fel de autism duhovnicesc, așa în care mergi și dacă așa simt, așa fac, așa dreg, așa nu știu ce. Nu, lasă-mă cu simțitul. Când ești cu alți oameni, în funcție de fratele meu, este viața și moartea. Binele sau răul pe care îl aduc asupra fratelui meu este binele, este viața și moartea pentru mine. În sensul că așa mă aude sau nu mă aude Dumnezeu. Rugăciunea mea se ridică sau nu se ridică către Dumnezeu dacă aduc mâhnire sau bucurie fratelui meu. Cum să... Părinte, cum se împacă starea de liniște pe care ar trebui să o aibă creștinul și liniștea că n-a făcut destule fapte bune, că nu s-a rugat destul, etc. Liniștea vine din credința în dragostea lui Dumnezeu și mila lui față de noi și de nădejdea că El nu ne-a zidit ca să ne piardă. Asta. Și cât timp noi ne mai întoarcem către El și îl cerem în rugăciune și rugăm, avem toată nădejdea nebună, nădejdea de Dumnezeu că nu ne va lăsa. Nu nădejdea că proști, răi, urâți ne va mântui, ci cumva are act de cojocul nostru. Știți cum să vă închipuiți? Voi sunteți ca, noi suntem ca niște obiele de alea vechi, obiele, niște piei de alea de pantofi, vechi, uscate, rele, și care zici, Doamne, dar nu mai poți face din noi pantofi, păi nu se poate face din... N-are cojocarul ăsta act de cojocul nostru. N-are cizmarul ăsta... suliță de aia, sulă pentru asemenea piei vechi și învechite, cum s-a numit. Nu e adevărat, Dumnezeu e un cojocar și un cizmar excepțional. Deci are Dumnezeu act de cojocul nostru. Ceea ce este cu neputință la Dumnezeu, este, la om este cu putință la Dumnezeu. Este cu... Și atunci tu, nu neapărat rămânând în starea aia, nefăcând nimic, eu nădăjduiesc că Dumnezeu mă va mântui. Nu așa, nu în faptul că tu stai așa și Dumnezeu cumva te va mântui, că mila lui e mare. Noi mai mult mila Lui nădăjduim și așteptăm că ne vom lăsa în mâna Lui și la vremea cuvenită, dacă nu se poate așa de bună voie și prin lucruri bune, prin încercări, prin ispite, prin necazuri, ne vom mântui. Nu știu cum, dar altfel ne vom mântui. Dumnezeu ne va purta pe brațele Lui și va avea lac de cojocul nepăsării noastre. Adică, până la urmă, va scoate ceva din noi. Asta e nădăjdea noastră. Știți? Exact ca la părintele Epifanie, un părinte grec, Epifanie, care l-a chemat un ucenic de-al său, stătea în cameră, ucenicul ăsta foarte bun credincios, cu un student absolut necredincios, nepăsător, necredincios, răzvătit. și l-a chemat pe duomenii cu Sfântul Epifanie din Muntele Atos, om a venit acolo și a zis la acel student necredincios, nu crezi în Dumnezeu? Nu cred, nu cred. Păi și ai curajul să-i zici, Doamne, dacă existi, dovedește-mi că existi, vreau să vii să-mi arăți că existi, cu orice urmare, orice urmare ar fi, nu contează, dar vreau să, da, am curaj, cât? Uite, o să zici 40 de zile așa. Și a zis așa 40 de zile, nu s-au terminat cele 40 de zile, s-a îmbolnăvit de niște boli foarte complicate, în mijlocul bolilor și necazurilor, și l-a descoperit pe Dumnezeu și a murit rugător, fervent înainte de Dumnezeu, de o putere încât părintele zicea că cred că e sfânt. Era sfânt. Mai îl făcuse Dumnezeu sfânt din nimicul ăla. Dacă a fost nevoie de boală, de boală. Deci Dumnezeu are act de cojocul nostru. Dar problema e că El ne așteaptă încă că vrea noi să ne coasem. Știți? Vrea să participăm noi la mântuire, dar dacă noi nu o să vrem, o să... Na. Deci... Tu când zici că nădăjduiești în Dumnezeu, că în mila Lui, nu neapărat nădăjduiești că tu o să fie așa un plictisit până la sfârșitul vieții, o să mor plictisit și poate îți va mântui. Nu. Că Dumnezeu te va, ca pe Pavel, pe mijlocul apelor Mediteranei, se sfarmă corabia, 300 de necați, de nenecați, care nu se neacă sau câți erau, se duc până pe apă, în Malta, vai de capul lor. Deci îi trece Dumnezeu cum l-a trecut pe Pavel din atâtea, de te ridică în credință până la cer, dacă altfel nu vrei, știți? Asta e nădejdea noastră cu Dumnezeu. Numai că ar trebui noi să participăm, să colaborăm și să facem cât putem de mult la nivelul nostru, fără să așteptăm aceste... Că Dumnezeu nu este drag să vină cu asemenea lucruri peste noi, dacă nu se poate altfel. Deci... Liniștea noastră o avem în nădejdea Dumnezeu și că atâta timp când nu închidem ochii de la Dumnezeu și nu ne întoarcem față de la El și ne nădăjduim în El și L-așteptăm și credem în El, ne va mântui cumva, asta de aici vine liniștea, iar neliniștea vine de la faptul că suntem nepăsători complet, nu facem nimic, și dar dacă totuși îi cerem Dumnezeu, El va veni și va avea act de cojocul nostru. Părinte, cum să transformăm bucuria întâlnirii cu un om drag în bucuria întâlnirii cu Dumnezeu? Totdeauna, foarte ușor și foarte simplu. Orice om drag, ție drag pentru că l-ai văzut sau l-ai ghicit în spatele lui, înaintea lui, în adâncul lui, l-ai ghicit pe Dumnezeu. Nu poate. De aceea inima s-a deschis, inima omului se deschide numai la Dumnezeu, la Hristos, la chipul lui. Dacă s-a deschis și la omul acela, a văzut în spatele lui pe Dumnezeu. A văzut bucuria aceea pe care numai Dumnezeu poate să o aducă și oricum, totdeauna când ție drag un om sau ție... Îți este plăcut un om, felul lui de a fi tot, să te gândești dacă acest om poate fi, să-mi fie așa de drag și atât de frumos și atât de cuminte și atât de înțelept și atât de luminos și atât, nu știu ce-ți place la el, ceva deosebit, cum este Dumnezeu? Adică cum este ziditorul lui? Dar nu ziditorul lui trupesc, ci chipul lui veșnic, duhovnicesc, după care el, orice om e cel mult ca o lună care primește lumina de la soare și strălucește și peste noi puțină lumină. Și noi suntem în extaz în fața luminii aceleia, dar lumina aia vine de la soare, înțelegeți? Păi cum e soarele dacă lumina lunii e așa de frumoasă? Cum e soarele? E de neînchipuit. Deci, fără să vrei sau fără să te străduiești prea mult, mintea ta să se urce spre Dumnezeu de la acel om, dacă ți-e drag. Pentru că e zidirea unui Dumnezeu, acel om, că e după chipul lui Dumnezeu, pentru că e după frumusețea lui Dumnezeu și atunci, cum trebuie să fie acel Dumnezeu? Încă câteva... foarte scurte. Părinte, dar a spus că să-i spunem lui Dumnezeu, fie după cum vrei tu. Și dacă El nu vrea să ne dea ce ne dorim, cum primim noi ceea ce vrem și tot primim. Bine, merg pe ideea că atunci când cer, așa, fără discuții, lucrul ăla e un lucru bun. Și în general, despre mântuirea altora, despre mântuirea altora, despre mântuirea noastră, despre luminarea unui loc, despre... ieșirea din întuneric cu necunoștinței, nepăsării, neștiinței a unor oameni, a unui loc, acesta nu poate fi rău niciodată. Lucrul acesta nu poate fi rău. Dar, în general, la toate celelalte dorințele noastre, tot trebuie să avem la sfârșit cuvântul, iar nu după voia ta, ci după, nu după voia mea, ci după voia ta. Nu după cum vreau eu. Da. Astăzi, 18 martie, ziua de naștere a Mitropolitului Bartolomeu. Trecem în Tatăl nostru și în memoria sa. Da. Mitropolit. Dacă aveți o altă întrebare la care ne-am răspuns sau ceea ce vă îndemn este să nu așteptați nici să se învechească pielea noastră, să se facă obiele vechi și greu de străpuns, și dureros de străpuns după aia de Dumnezeu, deci nici să așteptăm prea mult, zicând, lasă că mă voi întoarce, lasă că voi face mai târziu. Cu cât aștept și lasă mai târziu, cu atât va fi mai grozavă și mai dureroasă străpungerea cu cuiul și cu acul lui Dumnezeu. Dar el tot, dacă tu nădăjduiești în el și cer, tot va face din tine ceva, adică nu te lasă, nu te lasă. Deci să nu așteptăm prea mult ca să nu ne învechim și al doilea, să facem noi. Dumnezeu ne ia copărtaș la mântuirea noastră pe noi. Adică prin mâna noastră ne mântuiește Dumnezeu. Prin mâna aproapelui și prin mâna noastră Dumnezeu ne mântuiește pe noi. Iar dacă nu participăm, e dureroasă. E dureroasă această lucrarea lui Dumnezeu de unul singur. E dureroasă pentru că noi nu participăm la ea. Să vă spun alt cuvânt despre rugăciunea al Sfântului, al Părintelui Evagrie Ponticum. Dacă vergi și izvoare de lacrimi în rugăciunea ta, aduci rugăciune curată, sau orice faci bun, să nu te înalți întru tine ca și cum ai fi mai presus de alții și de mulți alții, auziți? Deci când te rogi cum trebuie, când faci un lucru bun, când orice lucru faci bun sau în general duhovnicesc, să nu te înalți cu mintea mai presus de alții, să nu începi să zici, sunt deosebit, Doamne, uite cum am rugat eu cu lacrimi. Că rugăciunea ta a primit ajutorul de sus ca să poți să-ți răscumperi cu dragă inimă păcatele tale, auzi? Deci Dumnezeu ți-a dat ție ajutor și ți-a dat rugăciune ca să poți să-ți răscumperi cu lacrimi păcatele tale. El ți-a dat ajutor, nu că tu, eu le-am produs, le-am făcut, le-am vândut, le-am nu știu ce. Și ca să poți îmblânzi pe stăpânul prin lacrimi. Deci El ți l-a dat ca să descumpere păcatele și tu să nu faci marea prostie să te lauzi. Adică după ce... Mi se pare foarte adevărat ce spune Sfântul. Alt cuvânt. Mulți plângând pentru păcate, uite scopul lacrimilor, adică tot tânguindu-se pentru păcate, nu neapărat plângând atunci în momentul ăla al plângerii, ci tânguindu-se pentru păcate, uite scopul. Că scopul nu este numai să plângi păcate, ci să te întorci din rău spre Dumnezeu și să-L câștigi pe Dumnezeu. Uită mulțumirea și dorirea după Dumnezeu și așa pierzându-și mintea au rătăcit. Auziți? Deci numai în sine tristețea pentru păcat, pentru ceea ce a fost, că de ce am făcut, îți poate pierde mintea. Deci poți să strici mintea pur și simplu dacă tu transformi plânsul tău numai așa într-un plâns pentru că de ce am făcut aia și de ce am păcătuit și de ce am greșit și de ce l-am făcut aia și de ce am făcut aia. În sine, dacă se reduce numai la asta, lacrimile tale și durerea ta și pierzând scopul de suprema al acestor lacrimi, întoarcerea spre Dumnezeu și dorirea după Dumnezeu, întoarcerea după Dumnezeu și dorirea după Dumnezeu, poți să-ți pierzi mințile. Te pierzi ca om. Și altceva, ultima, nu, data viitoare merge mai bine asta ultima. O să vorbim data viitoare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cu bine se adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericit și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mari.
Pentru rugăciunile Sfinților. socorinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și